Chitsauko 5. Madzimambo ese eva Amori aiva kumavirira kwaJordan. Nemadzimambo ese eva Kenan aiva pedyo negungwa. Paakangonzwa kuti Jehovha akanga aomesa mvura yaJordan pamberi pevaIsraeri kusvikira vayambuka. Akatanga kutya. Uye akanga asisina ushingi nemhaka yevaIsraeri. Panguva iyoyo Jehovha akati kuna Joshua. Gadzira mapanga uchishandisa dombo rakaomarara. Uchecheudze varume vechiIsraeri kechipiri. Saka Joshua akagadzira mapanga achishandisa dombo rakaomarara. Akachecheudza varume vechiIsraeri paGibhiati Hararoti. Joshua akavachecheudza nekuti varume vese vakabva kuIjipiti, ivo varume vese vehondo, vainge vafira murenje vari parwendo, pashure pekunge vabva kuIjipiti. Vanhu vese vakabva kuIjipiti vakanga vachecheudzwa. Asi vanhu vese vakaberekerwa murenje parwendo rwekubva kuIjipiti vakanga vasina kuchecheudzwa. VaIsraeri vakanga vafamba murenje kwemakore 40, kusvikira chizvarwa chacho chese chapera kufa, kureva varume vese vehondo vakabva kuIjipiti vasina kuteerera inzwi raJehovha. Jehovha akapika kwavari kuti aisazomboita kuti vaone nyika yakanga yapikirwa madzitateguru avo naJehovha kuti atipe. Nyika inoerera uchi nemukaka. Saka akaita kuti vanakomana vavo vatore nzvimbo yavo. Ava ndivo vakachecheudzwa naJoshua. Vakanga vasina kuchecheudzwa nekuti pavaiva parwendo havana kunge vavachecheudza. Pavakapedza kuchecheudza rudzi rwacho rwese, vakaramba vari pavakanga vari mumusasa kusvikira vapora. Jehovha akabva ati kuna Joshua. Nhasi ndabvisa kushora kweIjipiti pamuri. Saka nzvimbo iyoyo yakapiwa zita rekuti Girigari. Uye nanhasi ndiro zita rayo. VaIsraeri vakaramba vakadzika musasa paGirigari. Uye vakachengeta Pasika pazuva rechi14 remwedzi wacho. Ari manheru, murenje riri pedyo neJeriko. Vakatanga kudya zvibereko zvenyika yacho zuva rakatevera Pasika. Pazuva iroro vakadya chingwa chisina mbiriso. Nezviyo zvakakangwa. Mana yakabva yaguma pazuva iroro, pavakanga vadya zvimwe zvibereko zvenyika yacho. VaIsraeri havana kuzowana mana zvakare, asi vakatanga kudya zvibereko zvenyika yeKenani gore iroro. Joshua paakanga ari pedyo neJeriko, akasimudza musoro ndokuona mumwe murume akamira pamberi pake, akabata bakato rakavhomorwa. Joshua akafamba achienda kwaaiva akati kwaari, "Uri mumwe wedu here kana kuti uri mumwe wavavengi vedu?" Iye akati, "Aiwa, ndauya semukuru weuto raJehovha." Joshua akabva apfugama, akadzikisa musoro wake, akati kwaari, "Ishe wangu ane shoko rekuti chii kumuranda wake?" Mukuru weuto raJehovha akati kuna Joshua, "Bvisa shangu dzako, nekuti nzvimbo yaumire itsvene." Joshua akabva aita saizvozvo.